Seperti ini, Mas.
Assalamualaikum.
Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar, Ustaz? Ahlan
wa sahlan.
Assalamualaikum. Ahwan, Pak Mustafa, kameranya Ustaznya masih belum kelihatan.
Rumahnya yang kelihatan. Ntar lagi dari rumah keluar, Ustaz.
Ustaz, gimana, Ustaz? Udah selesai, Ustaz. Insya Allah udah bisa masuk Saudi, Ustaz. Umrah haji.
Amin, insya Allah.
Amin, insya Allah, Ustaz. Ya. Gak perlu karantina, ya, Ustaz, insya Allah, ya.
Tapi tetap masuk Saudi kayaknya tetap apa?
Enggak, Ustaz. Harus kalau Ustaz, ketiga. Insya Allah, ada Moderna, kan? Insya Allah, sepertinya direkomendasi Saudi, kalau nggak salah sih, insya Allah langsung bisa masuk, kecuali yang vaksin tidak direkomendasi Saudi, mungkin perlu karantina 4 hari, dan atau perlu booster juga, Ustaz, yang direkomendasi sama mereka vaksin. Seperti itu sih, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cepat umrah kita, bismillah.
Amin, alhamdulillah. Cepat taksa lagi, Ustaz. Ahwan, Anda belum membacakan protokol, izin membacakan, Ustaz, ya. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah azza wa jalla masih memberi nikmat usia dan iman dan kembali mempertemukan kita di majelis ilmu ini Kamis 30 Safar 443 Hijriah. Teriring doa, semoga seluruh peserta Zoom kajian kita,
peserta keluarga dan seluruh umat ya, yuk kita lihat tembunan lemon wadi, pastikan memakai lemon yang segar,
dan bagi yang sudah
agar kualitas lemon wadi
Pak Zuber, dan juga mungkin umat muslim
lemon wadi mendukung UMKM lokal, yang tentu dalam produksinya,
farmasi lagi
dengan higieni.
Ahlan wa sahlan, dan marhaban mikunah pada ahwati sila jamaah Zoom yang sudah bergabung. Sebelum kajian dimulai, kami informasikan bahwa kajian farmasi mengaji kali ini
melewati quality control agar lemon wati tidak sedikit pun kotoran
serta menyiapkan atau merilai kajian kita hari ini.
Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren!
Yang sudah membantu terlaksananya kajian pada pagi hari ini. Lemon wadi ada Pak Bini,
siap dikonsumsi, pecinta hidup sehat
sejati. Lemon wadi, yang tidak bisa
full vitamin C. Lemon wadi, lemon wadi, lemon wadi, yang bukan buat wadi aja.
Sebagai tata tertib protokol kajian online farmasi hari ini.
Rehan di mana?
Yang pertama, agar bisa hadir tepat waktu di Zoom meeting kita sebagai upaya untuk ketertiban dan menghargai sesama, mematikan fitur video mute mic audio saat join pada saat kajian berlangsung demi kenyamanan dalam mengikuti kajian bersama. Uktivilah menggunakan nutup aura jebak menghindari kesalahan teknis penggunaan Zoom. Untuk sesi tanya jawab, mohon agar bisa menghargai sesama agar tercapai ketertiban dengan bertanya jika sudah dipersilakan oleh moderator, baik yang mau bertanya secara langsung ataupun dibacakan. Dan untuk ingin dibacakan pertanyaannya, seperti biasa mungkin bisa di-drop di kolom chat pertanyaan terlebih dahulu, dan nanti insya Allah Ta'ala akan ditanyakan kepada Ustaz Zuna pada saat sesi tanya-jawab di akhir kajian, insya Allah. Yang terakhir, meluruskan kembali niat kita agar senantiasa menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga menghadirkan hati menyertai agar dimudahkan menerima kajian, insya Allah, dan juga bisa senantiasa istiqomah dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan dan ridha kita semua. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan agar dapat dipahami dan diikuti demi kenyamanan kita bersama dalam mengikuti kajian pada pagi hari ini, insya Allah. Jazakumullahu khair barakatuh. Dan mungkin anak kembalikan ke Ustaz Tafadhol Masker, Ustaz, jika ingin langsung dimulai.
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lil-islam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk memeluk agama Islam ini. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Ya Allah, matikan kami dalam kondisi Islam dan gabungkan kami dengan orang-orang saleh. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini, khususnya buat teman-teman di farmasi, kita mau belajar, mengkaji, mendalami hubungan antara akidah dengan akhlak seseorang. Hal ini terkadang menjadi bahan ledekan tatkala ada orang yang katanya udah ngaji, yang katanya udah mendalami Islam, tapi ternyata perilakunya buruk, karakternya tidak baik, sehingga muncul teguran ya, atau kritikan yang mengatakan, gimana sih? Katanya udah belajar, katanya udah hijrah, tapi kelakuannya kok kayak gitu? Ahibati fillah, ada sebuah hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang lumayan populer, yang mungkin banyak di antara kita pernah mendengarnya. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hanya untuk itu. Subhanallah. Kemudian kalau kita melihat Allah Jalla Jalaluh memberikan pujian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di karakternya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak, sebuah karakter yang agung, gak main-main, azim. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Dan yang memuji itu sang pencipta, yang mengetahui luar dalam hamba ini. Kalau mungkin pujian dari manusia, manusia kan gak tahu ama dalamnya. Kadangkala kita dapat sanjungan, pujian, oh fulan, 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 ini orang-orang gak tahu ama kita. Dia cuma ketemu kita mungkin di luar sejam, dua jam, menganggap kita baik. Dalam kacamata dia. Tapi apakah kita benar baik seperti yang di duga oleh mereka, wallahu a'lam. Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, ternyata beliau sudah berada di atas akhlak yang agung. Dan bagaimana orang-orang bertanya kepada istri beliau, kepada Ummul Mukminin Aisyah radiyallahu ta'ala anha, tentang akhlak Nabi. Kalau di luar, ya, mereka melihat. Tapi mereka ingin tahu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam terlepas dari pandangan manusia, dilindungi dengan dinding rumahnya, bersama keluarganya saja, bagaimana sih beliau? Apa kata istrinya? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Atau kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi itu Qur'an. Qur'an tuh. Jadi kalau mau cari buku karakter, buku akhlak, ya Quran. Kalau kepingin tahu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah dengar dari siapa-siapa lagi, baca Quran. Semua perintah yang ada di dalamnya, baik itu wajib atau anjuran, maka beliau alaihi salatu wasallam adalah orang pertama yang mengamalkannya. Larangan yang ada di sana, baik larangan itu haram atau yang di bawah itu, pasti Nabi alaihi salatu wasallam orang yang pertama meninggalkan. Baik, ngomong-ngomong, kalau kita udah tahu bahwasanya Nabi diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, tapi kalau kita melihat perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata yang menjadi konsentrasi dakwah beliau di awal beliau diutus adalah akidah. Tauhid. Kalau bicara akidah, akidah ini dari asal kata al-aqd awil iqd, yaitu tali simpul, tali, sebuah tali, kalung itu dikatakan iqd, ya. Jadi sebuah ikatan yang kokoh, yang hati itu diikat di atas, sebuah perjanjian. Hanya ada istilah akad, ada akad jual beli, akad nikah, itu dari kata al-akad. Dan maksudnya adalah keyakinan. Yang kalau kita bicara keyakinan, maka akidah seorang muslim itu apa? Ya rukun iman. Jadi landasan akidah seorang muslim adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun Islam yang 6 itu adalah landasan akidah seorang muslim. Dan kembali kalau kita melihat perjalanan dakwah Nabi kita alaihi salatu wasalam, Nabi Isa, Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh alaihissalam, konsentrasi dakwahnya adalah tauhid. Bagaimana Nabi mengajak kaumnya yang berada di masa jahiliyah dengan adat istiadat tradisi budaya jahiliyah, beliau mengajak mereka untuk meninggalkan segala bentuk keyakinan yang menyimpang, segala bentuk peribadatan yang diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Beliau datang ke pasar-pasar mereka, ke tempat-tempat perkumpulan mereka. Beliau mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan, la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan selamat. Kalian akan beruntung. Ketika datang orang-orang Quraisy ke rumah paman Nabi Abu Thalib, mereka yang mengadakan negosiasi agar Abu Thalib melarang Nabi berdakwah. Ada orang yang mengatakan, ya kalau dakwahnya sekedar berakhlak mulia, berbakti sama orang tua, ya gak ada yang nolak. Tapi di sini kita perlu tekankan hubungan yang erat antara akidah dan akhlak. Nabi menyampaikan bahwasanya beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tapi ternyata dakwahnya adalah mengajak manusia untuk memperbaiki akidah mereka. Karena akidah inilah sumber akhlak yang mulia. Kembali kepada cerita, mereka datang ke Abu Thalib menawarkan perempuan, menawarkan harta, menawarkan berbagai macam kesenangan dunia kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi dipanggil sama pamannya, ini loh kaummu itu kayak gitu. Kata Nabi SAW, ya am, Aku gak minta banyak sama mereka. Aku minta mereka mengatakan satu kata, satu ucapan yang bangsa Arab dan Ajam akan tunduk sama mereka. Kata mereka, satu kata, jangan satu kata, 10 kata gak apa-apa, kata mereka. Oke. Qulu la ilaha illallah. Kalian katakan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini, sesembahan yang macam-macam ini, jadi satu sesembahan hanya untuk Allah saja beribadah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu hal yang mengherankan. Jadi ahibbati fillah, dakwah para nabi itu adalah bagaimana memperbaiki akidah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang benar yang disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Enggak ada kecuali Allah. Dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud. Itu yang disampaikan kepada kaumnya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang tugasnya menyampaikan an i'budullaha wajtanibut taghut. La ilaha illallah. Sembahlah Allah saja, tinggalkan semua bentuk sesembahan selain Allah jalla jalaluh. Maka ahibbati fillah, hubungan akidah dengan akhlak ini akan nampak jelas di dua perkara. Contohnya nih ya, kita akan masuk sekarang bahwasanya akhlak yang mulia itu buah dari akidah yang sahih, keyakinan yang benar. Loh Ustaz, kita ngelihat orang-orang kafir akhlaknya baik. Ya, ada yang akhlaknya baik. Tapi apabila akhlak yang baik itu muncul bukan karena akidah yang benar, maka itu pura-pura baik. Oh, enggak benar baik. Iya. Maksudnya pura-pura baik, dia melakukan itu bukan lillahi ta'ala. Kita melihat ada orang-orang non-muslim yang berdonasi 1 triliun, berdonasi 2 triliun, non-muslim, iya kita lihat. Itu kan menunjukkan dia baik, iya dalam pandangan manusia. Tapi boleh jadi, dia bukan orang baik, hanya ingin mendapatkan sanjungan, pujian dari manusia. Ketika akidahnya gak benar. Jadi orang yang kadangkala untuk omongan doang dia harapkan hal itu. Melakukan kedamaian, melakukan keadilan, ada yang dia cari. Ketika dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dia cari dunia. Tapi seorang mukmin ketika dia melakukan sebuah perilaku yang mulia yang didasarkan akidah yang benar, itu adalah perbuatan yang tulus lillahi ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Wala balas budi dari kalian. Enggak ada sama sekali. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukur. Kita tuh ngasih makan kalian karena berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kita enggak perlu ucapan terima kasih wala balas budi. Kita lihat sebuah hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. hablum minallahnya baik. Ini akhlak. Kalau bicara akhlak, yang pertama adalah akhlak kepada pencipta. Gimana engkau sama orang yang menciptakan dirimu? Gimana perilakumu? Makanya orang yang melakukan kesyirikan, itu adalah orang yang paling zalim. Paling buruk akhlak. Walaupun dia nanti mungkin hablum minannasnya kelihatan baik, tapi kita tadi sudah sampaikan, ketika dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhir, berarti dia cari dunia. Dia mencari sesuatu kesenangan dunia. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Maka orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya udah ngaji, saya udah belajar, saya udah menghatamkan kitab Tauhid, tapi kemudian perilakunya, akhlaknya buruk, berarti ada masalah dengan akidah. Ilmu itu akan jadi hujjah, akan jadi hiasan, pembela untuk pemiliknya kalau diamalkan. Kalau sekedar engkau menghatamkan Riyadhus Shalihin, menghatamkan kitab Al-Adabul Mufrad, tapi kemudian dalam perilakunya enggak ada, ya ilmumu akan jadi bala. Makanya Nabi sudah membuat sebuah standar bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan kalau bicara akidah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 lebih cabang atau 70 lebih cabangnya. Iman itu. A'laha qawlu la ilaha illallah. Bayangkan, yang paling sempurna dari cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu yang paling ringan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Malu ini akhlak, karakter. Ya. Itu bagian dari keimanan. Subhanallah. Maka Nabi menyebutkan orang beriman yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik perilakunya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri-istrinya. Bukan sama kawan-kawannya, sama istri-istri. Karena di dalam rumah, karakter seseorang itu akan nampak aslinya. Anda di sini, oh kelihatan Ustaz, Masya Allah, baik banget. Kalau anak ke rumah, istri anak akan tahu sama anak. Suami ini kayak apa? Anak-anak akan tahu sama bapaknya. Bagaimana bapaknya? Dan Nabi menyebutkan istri ini bisa menjadi rujukan, referensi untuk mengetahui lelaki itu orang baik atau tidak. Imannya sempurna atau kurang. Karena iman itu naik turun. Bisa naik, bisa turun. Kemudian kalau kita lihat, di dalam banyak ayat, bagaimana Allah Jalla Jalaluh menggabungkan antara iman dengan akhlak yang mulia. Contohnya nih di surat Al-Maidah ayat 8. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Subhanallah. Kita lihat bagaimana ternyata iman itu menuntut seorang untuk berlaku adil. Adil ini salah satu pokok akhlak yang mulia. Iman itu membuat orang yang memilikinya berlaku adil. Bahkan Allah memberikan arahan, engkau wajib berlaku adil walaupun kepada orang yang kau benci sama dia. Subhanallah. Bagaimana kisah seorang sahabat yang dikirimkan ke Khaybar untuk mengambil bagi hasil kebun yang ada di Khaybar. Khaybar dikuasain Yahudi, tapi udah dimiliki oleh umat Islam. Orang Yahudi ini, mereka dipekerjakan di sana dengan sistem bagi hasil. Ada seorang sahabat yang dikirim ke sana. Ketika dikirim ke sana, orang Yahudi ini berusaha untuk nyogok ya, untuk nyuap agar sahabat ini ngitungnya ya tidak terlalu detail gitulah. Dikasih. Apa kata sahabat Nabi? Ana lupa namanya. Dia mengatakan, aku baru saja datang dari orang yang paling aku cintai di alam. Dan kalian itu adalah orang-orang yang aku benci. Orang-orang Yahudi. Lebih dibenci dari, ya, dari hal-hal yang dibenci manusia. Karena kelawakan mereka, karena bagaimana keyakinan mereka yang tidak benar. Tapi, cintaku kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan kebencianku kepada kalian tidak akan membuatku berlaku curang sama kalian. Enggak. Kecintaanku kepada Nabi SAW dan kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku untuk melakukan kecurangan. Apa kata orang-orang Yahudi? Bihadza qamatis samawati wal ardh. Dengan ini langit dan bumi tegak. Itu iman. Makanya ketika seorang beriman, kokoh keimanannya, dia akan berlaku adil. Walaupun kepada orang yang dia benci. Dan Allah berikan arahan. Allah mengatakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil kalian. Itu lebih dekat dengan ketakwaan. Walaupun kepada orang yang kita benci. Biasanya, ya kita lihatlah pengadilan-pengadilan ya. Bukan hanya di Indonesia, mungkin di luar sana juga, kurang lebih sama, adanya unsur suap ya. Bagaimana kemudian hakim atau jaksa, penuntut, ya, melakukan kecurangan karena fulus. Sedangkan muslim, itu karena benci aja gak boleh dia berlaku curang. Subhanallah. Baik, kemudian kita lihat di surat At-Taubah ayat 119. Bagaimana hubungan keimanan sebuah akidah dengan kejujuran. Nah, silakan dibaca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Subhanallahul azim.
Barakallahu fikum. Nah, as-sidqu di sini orang-orang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang enggak pura-pura keimanannya. Enggak. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman ini dipanggil semua. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Dan bergabung dengan komunitas orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Kenapa? Apabila ada orang beriman yang kumpulannya adalah para pecundang. Kumpulannya adalah para pendusta. Maka kemungkinannya dia berhasil mendakwain mereka atau dia melebur bersama mereka. Maka orang yang akidahnya kuat itu dia akan hijrah. Jadi jangan dikatakan, oh ini orangnya lemah imannya, maka dia hijrah. Enggak, orang yang akidahnya benar, dia hijrah. Karena konsekuensi dari hijrah itu berat. Dapat jadi dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan hartanya. Seperti yang terjadi dengan para sahabat Nabi. Tatkala mereka hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, ya konsekuensinya mereka kehilangan banyak kesenangan. Di kota Madinah, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, mereka punya sahabat, mereka punya kawan-kawan yang ternyata mereka munafik ternyata. Pura-pura beriman. Eh, jangan berkawan sama mereka. Kecuali dengan niatan mau berdakwah, mau ngajak mereka. Tapi kalau hidup bersama mereka, berbahaya dengan keimananmu. Maka seorang yang beriman itu akan jujur. Kata Nabi SAW, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Nih, pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk setiap insan. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Walaupun kau di penjara nanti, karena kejujuran. Alur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktab indallah siddiq. Dan ada insan yang terus berlaku jujur, berkata jujur, berusaha untuk jujur. Sehingga dia dicap siddiq. Ini orang jujur. Jadi orang-orang kenal bulan, orang yang jujur. Dan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi keimanan itu menuntut orang ini untuk jujur. Kemudian kita lihat orang yang beriman, orang yang akidahnya kuat, itu rajin sedekah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Muliakan. Kau beriman, akidahmu benar, muliakan tamunya. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian akidah yang benar itu akan menuntut orang tersebut untuk mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Sehingga ini kalau ini tercapai ya, maka nggak ada yang namanya penipuan, nggak ada yang namanya bullying, nggak ada yang namanya curang, ngurangin timbangan, nyakitin orang lain. Kenapa? Karena dia sampai sebuah tingkatan akidah yang dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk diri dia sendiri. Ana enggak ingin luka. Ana hati-hati kalau jalan. Maka apakah ana akan melukai saudara? Ya enggak. Ana gak ingin ditipu sama orang. Apakah kemudian engkau menipu orang lain? Ya enggak. Jadi ahibati fillah, ini tingkatan yang sangat agung, ini akidah yang subhanallah, yang sempurna nih. Dia mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Sehingga masyarakat yang penuh dengan keimanan, yang dibalut dengan akidah yang benar adalah masyarakat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ini akidah berarti. Masuk surga itu kuncinya la ilaha illallah. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian enggak akan mencapai tingkatan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Jadi akidah yang benar itu akan memancarkan cinta. Jadi kalian enggak akan sampai ke tingkat keimanan sampai kalian saling mencintai. "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtu." Kalian mau enggak aku kasih sebuah amalan yang kalau kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. "Afshus salama bainakum," rawahu Muslim. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Jadi seorang Muslim yang suka menebarkan salam, ini pertanda ada cinta di hati dia. Yang cinta ini sumbernya iman kepada Allah dan hari akhir. Yang hal ini akan menjadi kunci masuk ke surga Allah. Kemudian kita lihat keimanan itu, akidah yang benar itu menuntut orang itu untuk bersabar dan bersyukur. Gak suka mengeluh dalam kehidupan ini. Jadi kadang-kala kita punya kawan curhatnya isinya keluhan semua. Yang ini, yang itu. Kapan engkau curhat keindahan? Betapa baiknya Allah sama kita. Pernahkah engkau curhat menceritakan kebaikan? Dan keteledoran kita dalam mensyukuri nikmat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Semua urusan orang beriman tanpa terkecuali, semua urusan orang beriman ini baik. Roda dunia berputar, dia kadang-kadang di atas, baik buat dia. Dia di bawah, tetap dia baik. Dia mau di PHK, dia mau diangkat jabatannya, mau ludes usaha dia, bangkrut, baik buat dia. Mau panen yang menghasilkan banyak buat dia, baik nih orang, gak berubah dia. Dimanapun dia berada, dia orang baik. Itu orang beriman. Orang yang akidahnya benar nih. Apa kata Nabi SAW? "Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Yang seperti ini tidak dimiliki siapa saja kecuali orang beriman. Orang yang akidah benar nih yang punya ini. "In asabathu sarra syakar. Fakana khairan lah." Kalau orang beriman ini mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Dia tidak bereuforia mengatakan, "Ini hasil kerjaku, ini perjuanganku, ini karena kecerdasanku." Lah, orang beriman gak akan mengatakan itu. Dia akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Balqis ada di hadapannya. "Hadza min fadli rabbi." Ini karunia dari Rabbku. Dari Rabbku. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Menyandarkan nikmat itu kepada pemiliknya. kepada pemberinya. Karena sejatinya kalau engkau punya kecerdasan, engkau dikasih semangat, engkau dikasih ilmu, ada kesempatan, siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang beriman bersyukur. Bukan berbangga diri. Bukan sok. Pamer. Enggak. Dia bersyukur. Maka itu jadi baik buat dia. Wa in asabathu dharra. Kalau dia ditimpa musibah. Ditimpa sesuatu yang membahayakan, yang tidak menyenangkan. Sabar. Dia bersabar. Karena sejatinya buat dia kebaikan dan keburukan, itu takdir Allah Azza wa Jalla. Dia memandang bahwasanya musibah yang menimpa dia boleh jadi karena dosa-dosa dia. Dia memandang bahwasanya musibah bala yang datang ini adalah penghapusan dosa, pengangkat derajat. Dia tahu Allah maha baik. Dia tidak berburuk sangka sama Allah. Dia tidak marah-marah sama Allah. Ini orang beriman. Sebagian orang, kalau terkena musibah mulai dia berburuk sangka sama Allah. Aku ini sudah sholat 5 waktu. Aku ini udah hijrah. Aku ini udah kayak gini. Kok aku yang kena musibah seperti ini? Merasa seakan-akan gak pantas engkau mendapatkannya. Nabi Ayyub. Engkau bayangin ya. Musibah yang menimpa Nabi Ayyub. Orang kalau dari dulu miskin, ya biasa dia. Hidup miskin memang. Tapi bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam hidup dengan harta yang bergelimang. Dengan anak-anak, dengan keluarga, ya, dengan status sosial yang dihormati. Ini biasa orang-orang kaya. Banyak yang menghormatinya. Dengan tubuh yang sehat, yang gagah. Allah ambil semua hartanya. Allah habiskan semua keluarganya. Tubuhnya Allah kasih penyakit. Bertahun-tahun. Bukan opnam 1 pekan, 1 bulan, 2 bulan. Bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 18 tahun. Apa yang keluar dari mulut Nabi Ayyub dalam kondisi seperti itu? Apakah dia mengatakan kepada Allah, aku ini Allah, nabimu, aku ini sudah? Enggak. Beliau mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani abduru wa anta arhamur rahimin. Ayub ketika dia menyeru Rabbnya mengatakan, aku ya Allah ditimpa penyakit, ditimpa bala ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling pengasih. Di antara yang mengasihi, engkau lebih mengasihi hambanya daripada orang tua. Allah tuh lebih cinta sama kita, lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita, daripada orang tua kita, daripada pasangan hidup kita, daripada siapa. Tetap Nabi Ayub bersabar, dia tetap memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluh. Itulah buah dari akidah yang benar. Menjadikan orang ini dalam semua kondisi baik. Baik, hubungan yang kedua, kalau tadi akidah itu akan memancarkan, akan membuahkan karakter yang baik, dan akidah yang benar akan menghindarkan orang tersebut dari perilaku-perilaku yang buruk. Dari karakter-karakter yang tercela. Contohnya kita kalau baca di surat Al-Hujurat ayat 11. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'i asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Subhanallah. Nih, orang yang akidahnya benar itu enggak suka membuli, memaki, mencela, enggak. Baik yang laki-laki atau yang wanita. Bahkan Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Karena kita ini, orang beriman itu satu, seperti satu jasad. Yang bukan saling melukai, tapi saling menjaga dan melindungi. Maka dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang beriman, yakni orang yang akidahnya benar, dia itu enggak akan suka mencela, mengutuk, enggak kotor ngomongnya, enggak. Itu bukti akidah yang benar. Ngomongnya baik. Kalau bicara saling memanggil, memanggil bukan dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan setelah iman. Dulu engkau belum beriman, pantas lisanmu kotor. Karena belum beriman. Setelah beriman, masa tetap seperti itu ngomongnya? Ya enggak lah. Maka kita yang mengaku seorang yang beriman, tolong lihat tulisan-tulisanmu. Kata-kata yang kau susun, ungkapan yang kau keluarkan, seperti apa? Sebagai bukti benarnya akidah yang ada di dalam diri. Yang enggak bertobat, dialah orang-orang zalim. Subhanallah jemaah. Kita kadang-kadang merasa tidak menzalimin orang lain. Terkadang panggilan kita kepada orang lain telah melukai hatinya. Jadi, akidah yang benar itu akan menafikan akhlak yang buruk. Contohnya, ya mukmin itu nggak akan berdusta, nggak akan berkhianat, nggak ingkar janji. Loh kok kayak gitu? Itu munafik. Yang berdusta, yang ingkar janji, yang khianat, munafik kata Nabi SAW. Artinya orang yang akidahnya benar nggak akan melakukan hal itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafiq salah. Tanda-tanda orang munafik, jelas kita tahu orang munafik, ya imannya sangat rendah sekali dan boleh jadi imannya pura-pura. Tanda orang-orang munafik itu idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong dusta. Lu ini lu muslim kayak gini. Munafik yang kayak gitu. Munafik kata Nabi SAW. Iza haddatha kadzab. Sekarang tuh, iza haddatha kadzab ini kadang-kala terekam oleh kamera. Kemarin ngomong seperti ini, sekarang ngomong seperti ini. Dulu, kadang-kala kau bohong. Waktu itu kau ngomong kayak gini. Enggak bohong. Mana? Nih videonya. Waktu engkau ngomong. Ini sekarang engkau. Iza haddatha kadzab. Wa idza wa'ada akhlak, kalau berjanji dia ingkari janjinya sendiri. Dia yang berjanji, dia yang ngomong. Oh ya aku akan ini, dia ingkari. Jadi memang dia tidak, bukan lupa ya, ada orang yang lupa sama janjinya. Dikatakan, mas kau pernah janji, ya Allah afwan banget ya. Afwan banget, lupa. Atau kita ana janji mau ngasih sesuatu, ya Allah afwan ya, yang ana mau kasihkan itu, entah di mana barangnya sekarang. Bukan dia memang mau ingkar janji, enggak. Tapi orang munafik ingkar janji. Wa idza tumina khan, dikasih amanat, berkhianat. Jadi kalau kita mendapati kawan yang berkhianat, atau seorang pejabat negara yang berkhianat, ini menunjukkan lemahnya akidah mereka. Loh Ustaz, dia sholat 5 waktu. Iya, alhamdulillah. Dia masih sholat. Tapi akidah dia lemah. Buktinya khianatan. Dusta dia. Ingkar janji. Yang ini merupakan karakter tipikal orang-orang munafik. Kemudian orang yang akidahnya benar itu enggak akan mengganggu tetangganya. Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tuh orang enggak beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tuh manusia enggak beriman. Demi Allah tuh makhluk enggak beriman. Para sahabat mengatakan, "Man ya Rasulullah, siapa yang dinafikan keimanan?" Ingat, bicara akidah maka bicara keimanan. Siapa orang yang dinafikan keimanannya itu? Dikatakan enggak beriman itu siapa? Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Allahu Akbar. Jadi tetangga kita nih dapat menjadi standar kita imannya benar apa enggak. Kalau tetangga kita terganggu dengan kita, kita parkir mobil ya di depan mereka, membuat mereka susah jalan. Kadang-kadang di beberapa daerah ya udah jalannya sempit, dia parkir di situ, bukan tempat parkir. Kalau mungkin dia parkir sebentar karena kondisi, tapi enggak parkir, bermalam di sana, itu jalannya orang. Kecuali memang diperbolehkan. Tapi apabila engkau mengganggu tetanggamu, kata Nabi SAW, la yu'min, enggak beriman nih orang. Subhanallah. Kemudian ahibati fillah, orang yang beriman itu artinya buah dari akidah tadi yang menafikan akhlak buruk, salah satunya dia enggak pelit. Dia enggak kikir. Enggak kikir. Orang yang akidahnya benar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Nasa'i mengatakan, "La yajtami'u asy-syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin." Iman itu enggak akan pernah berkumpul dengan sifat bakhil. Dengan kikir, kikir lagi tamak ya. Di hati seorang hamba selama-lamanya. Di mana ada iman, kikir ini pergi. Di mana ada kikir, dia akan mengikis nilai-nilai keimanan. Subhanallah. Ini buah dari sebuah akidah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dia masuk Islam, dia punya 40 ribu dirham. Ketika hijrah tinggal 5 ribu dirham. Dia bagikan itu harta. Dia enggak pelit. Dan kalau kita melihat kondisi sahabat-sahabat Ansar ya, ini tingkat sebuah pendidikan karakter ya yang begitu mendalam di diri para sahabat Nabi. Sebuah kesuksesan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat yang adil, makmur, sentosa, yang Allah gambarkan di surat Al-Hasyr ayat 9. Apa kata Allah? Jalla jalal di surat Al-Hasyr ayat 9. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan ini. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Allahu Akbar. Jadi mereka ini hasil didikan Rasul SAW, bukan hanya sedekah. Sedekah itu ya karena kelebihan harta. Artinya kita bersedekah dan masih banyak yang kita punya gitu. Ada orang yang sedekah ya boleh jadi yang dia sedekahkan lebih banyak daripada yang dia simpan. Ini yang disebut mungkin al-jud. Jadi tingkatan pertama tadi disebut karom, dia berbagi sama orang dari kelebihan hartanya. Tapi yang dia berikan lebih sedikit daripada yang dia simpan. Ada kondisi, dia punya uang 1 juta, dia bagikan 700 ribu, tinggal 300. Ini orang Jawa. Tapi ada kondisi seperti orang-orang Ansor. Dia butuh, tapi dia berikan kepada orang lain. Didikan akidah yang begitu mendalam. Sehingga memancarkan sebuah buah yang indah. Di mana Allah menyebutkan wa man yuqa shuhha nafsi. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran jiwanya, itu orang-orang beruntung. Kita semua cinta sama harta. Ada kekikiran itu. Bagaimana ceritanya Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi yang dikenal dermawan banget ya. Beliau mengatakan inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita tuh merasakan apa yang dirasakan orang-orang bakhil itu. Orang-orang pelit, orang-orang kikir. Kita merasakan seperti yang mereka rasakan. Berkaitan kecintaan dengan harta ini. Walakinna natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Inilah salah satu bentuk dipelihara dari kekikiran jiwanya. Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya meriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Abul Hayyaj Al-Asadi. Cerita Abul Hayyaj, ra'aitu rajulan fit tawaf. Yad'u, aku melihat ada orang tawaf itu berdoa. Dia berdoa jemaah. Doanya apa ketika tawaf? Doanya minta Allahumma qini shuha nafsi. Allahumma qini shuha nafsi. Allahumma qini shuha nafsi. Doanya ketika muter, ya Allah, pelihara aku dari kekikiran jiwaku. Pelihara aku dari kekikiran jiwaku. Pelihara aku dari kekikiran jiwaku. La yazidu ala dhalik tilatat tawaf. Terus tawaf, cuma itu yang dibaca. Maka aku mengatakan kepada orang ini, lima taqulu hadha. Kenapa engkau doanya kok kayak gitu? Ini tawaf, tempat yang agung untuk berdoa. Kok engkau cuma minta dijaga, dipelihara dari kekikiran jiwamu? Apa kata orang ini? Idza wuqitu shuhha nafsi. Kalau aku dipelihara dari kekikiran jiwaku, lam asrik, aku gak akan mencuri. Walam azni, aku gak akan berzina. Walam af'al, gak aku melakukan perbuatan-perbuatan buruk kalau dijaga dari kekikiran jiwa. Kalau kita lihat orang-orang yang berzina, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang merampok, tidak dijaga dari ambisi jiwanya, kekikiran jiwanya. Siapa orang yang berdoa itu, jemaah? Anak ketika baca hadis ini, ya Allah. Yang doa kayak gitu itu, Abdurrahman bin Auf. Yang sudah dikenal sahabat yang dermawan. Yang suka berbagi. Dan kalau berbagi harta jangan ditanya. Itu Abdurrahman bin Auf yang doa kayak gitu. Kata Abu Hajar, ternyata ini Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka gimana kita? Yang kita ini pelit, bakhil. Maka ahibati fillah. Demi mendapatkan akhlak yang mulia, kita perlu memperbaiki akidah. Perbaiki akidah kita, perbaiki keimanan kita. Tapi ingat, bukan sekadar ilmu yang dipelajarin, tapi ilmu yang diamalkan. Sehingga menjadi sesuatu yang indah, dilihat oleh pemiliknya. Orang-orang juga melihat orang ini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator.
Sebelum memulai sesi tanya jawab, kami Farmasi Mengaji sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel media sunnah yang telah terus serta menyiarkan, merilai kajian pada hari ini. Ya, ini ada Guru Bambuskat, Niaga TV, Bagan Batu Bertauhid, Mesal TV. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz, sudah banyak sekali masuk pertanyaan. Mungkin Anda persilakan dulu kepada Ukti Lina yang mau bertanya kepada Ustaz Zuna. Tafadhol untuk unmute dan bertanya kepada Ustaz. Ukti Lina.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, nam, tafadhali.
Afan Ustadz, saya mau bertanya mengenai bagaimana cara menyikapi jika teman saya, si Fulana, menikah dengan seorang mu'alaf. Dan informasi yang kita ketahui sebelumnya bahwa beliau ini dinikahi oleh suaminya yang telah memeluk agama Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami baru-baru ini, belakangan ini sering bertemu Ustaz karena melakukan aktivitas bareng. Dan pada saat itu, saya juga dikejutkan pada saat kami makan bareng. Saya melihat bahwa si Fulan suaminya ini masih berdoa dengan cara Nasrani. Setelah melihat kejadian ini, saya merasa berkewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Ustadz. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikan, mengingat masih terbatasnya ilmu yang saya miliki. Dan satu lagi Ustadz, bagaimana cara menyampaikan ke teman saya ini agar teman saya ini tidak menghindar setelah saya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan semoga beliau segera bertaubat dan melanjutkan membangun keluarga dengan keyakinan agama yang tidak berbeda lagi. Demikian Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberikan hidayah taufik bagi kedua teman saya ini. Amin. Allahumma amin.
Allahumma amin.
Sekian Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahibati fillah. Bicara menikah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kriteria suami idaman. Dan begitu pula istri idaman. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki meminang putri kalian atau adik kalian yang agama dan akhlaknya, ini akidah dan akhlak, yang agama dan akhlaknya kalian ridhoin, nikahkan. Karena apa? Terkadang ada orang yang kalau kita lihat agamanya, Masya Allah, rajin sholat dia. Masya Allah, dia puasa bulan Ramadan, puasa Senin, Kamis. Tapi tatkala melihat akhlaknya, kok tidak memancarkan sebuah akidah yang dalam ya. Dia kalau ngomong kasar, sedangkan mukmin tadi disebutkan ngomongnya enggak kasar. Dia suka memaki. Ada yang seperti itu. Maka jangan dinikahkan. Artinya kita disuruh memilih pasangan hidup yang agama dan akhlaknya kita ridhoin. Tapi Ustaz, ini kan pintu kebaikan. Artinya memasukkan orang non-muslim kepada Islam, mendakwain dia, walaupun dengan cara menikah, ini kan amal soleh. Iya betul. Kita tahu bagaimana Ummu Sulaim ketika dilamar dia oleh seorang laki-laki bangsawan terhormat di kota Madinah. Aduma ya Ummu Sulaim. Ayo Ummu Sulaim. Kau mau minta apa maharnya? Aku kasih yang merah, yang putih, emas, perak. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Talha ini orang terkenal di kota Madinah. Baik dia sebenarnya. Cuma waktu itu masih musyrik dia. Kata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, mithlu kalayurat. Orang kayak engkau ini gak bisa ditolak sebenarnya. Kalau tahu dengan perilakunya. Tapi masalahnya akidah. Engkau musyrik, aku muslim. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai mahar, kata Ummu Sulaim. Dan betul Abu Talha masuk Islam. Dan menjadi sosok sahabat yang sangat mulia. Karena orang dulu kalau masuk Islam, ingat orang dulu di zaman sahabat Nabi SAW, kalau ada yang baru masuk Islam, apa yang Nabi perintahkan alaihi salatu wassalam? Alimuhul Quran wa faqihuhu fid din. Ajarin dia Quran dan fahamkan dia dengan agamanya. Jadi proses ini harus dilewati. Jadi kalau tadi ada seorang yang menikah dan mau masuk Islam karena pernikahan, enggak ada masalah. Tapi ada tahapan yang harus dia lewatin, belajar Quran, fahami agama. Kalau tidak, mereka hanya mencari legalitas. Karena di negara kita, alhamdulillah sampai sekarang, KUA itu belum, dan semoga tidak melegalkan pernikahan beda agama. Aturannya nggak boleh. Sehingga caranya gimana? Ya caranya harus masuk Islam salah satunya. Masuk Islam, dapat tuh. Ternyata kalau dalam cerita penanya tadi, dia pura-pura Islam. Dia pura-pura. Buktinya dia berdoa dengan cara non-muslim. Dan bagi para perempuan, hati-hati ya. Hidup di dunia sebentar. Jangan sampai gara-gara cinta kepada lelaki tersebut, akhirnya ya dia mengorbankan akidahnya. Yang pertama, bagaimana cara mendakwain bulana tadi? Ya, engkau bertanya kepada dia. Gimana keluargamu? Gimana perkembangan keislaman suamimu? Jadi boleh jadikan memang ada tahapan. Mungkin dia lupa ketika makan karena masih kebiasaan dengan cara lama. Karena sang istri juga tidak memberikan arahan, maka dia tetap pakai cara lama. Maka sampaikan kepada dia dalam konteks pertanyaan, setelah itu ditanya, apa aja yang sudah engkau lakukan nih untuk menambah keilmuan suamimu tentang Islam. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan. Sehingga nantinya akan ada jawaban dari fulanah tersebut. Kalau ternyata boleh jadi fulanah ini menangis. Dia curhat, iya suamiku sebenarnya pura-pura Islamnya. Mungkin dia akan mengatakan, dia enggak sholat, dia enggak seperti ini, seperti itu. Maka di sini kita baru masuk menyampaikan bagaimana posisi seorang muslimah yang kalau suaminya murtad. Kalau dikatakan dia masuk Islam kemudian keluar lagi, boleh jadi seperti itu. Maka pernikahannya itu sebenarnya rusak. Bukan bercerai lagi, rusak pernikahannya. Terus kalau tadi tanyakan gimana Ustaznya supaya fulana tidak menghindar. Ahibati fillah. Kita sayang sama kawan kita. Tapi kadangkala akan terjadi perpisahan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam ditinggalkan sama orang-orang musyrikin yang awalnya dielu-elukan ya seperti itu. Jadi konsekuensi orang yang berdakwah itu adalah dimaki, dimusuhi, ditinggalkan, diboikot, bahkan dibunuh. Maka engkau harus siap. Kalau tadi katakan mungkin fulan akan menghindar dari anus. Ya kita gak tahu, kita berbaik sangka, jalannya kita titi, terus tangan kita menengadah ke langit, mohon sama Allah supaya fulana dapat hidayah. InsyaAllah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam.
Barakallahu fiik Ustaz, atas jawabannya. Semoga dapat kami semua pahami masalah ini. Tafadhali mungkin kepada Ukti Sri yang mau bertanya langsung kepada Ustaz. Ukti Sri untuk bisa mengamit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhal.
Ya, ini saya mau bertanya Ustaz. Saya dulu pernah ikut asuransi selama sekitar 10 tahun. Tapi setelah saya tahu bahwa itu termasuk riba, kemudian saya tutup asuransi tersebut. Tapi ada satu asuransi yang tidak bisa saya tutup karena memang sudah selesai pembayarannya. Kemudian saya ingin bertanya, kalau misalnya asuransi tersebut nanti diambil oleh ahli waris, apakah itu tidak akan meninggalkan riba pada anak saya? Sekian. Kemudian satu lagi boleh Ustaz?
Nah.
Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa suami saya sekarang memang sedang ada konflik dengan menantunya. Kemudian sampai keluar kata-kata yang tidak menghinakan. Nah ini saya bertanya pada Ustaz. Karena memang menantu saya itu berpoligami. Jadi kemudian sampai keluar kata-kata yang tidak baik, dan ini bagaimana saya menyikapinya Ustaz. Karena saya sudah berkali-kali menasehati agar kita menerima takdir Allah. Bahwa itu memang untuk anak saya memang sudah takdirnya begitu. Dan kita harus pasrah kepada takdir tersebut. Itu aja Ustaz.
Barakallahu.
Terima kasih. Barakallahu fiik.
Wa fiik wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hibati fillah, berkaitan dengan asuransi yang tadi dikatakan mengandung unsur riba. Bagaimana tatkala kita bertobat? Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, maka bagi kalian adalah modal kalian. Modalnya itu yang halal. Sisanya itu yang namanya riba. Kalau modalnya itu 100 juta, kita dapatnya 150 juta, maka modalnya yang diambil. Terus 50 juta, ya kasihkan kepada orang. Jangan diberikan kepada lembaga asuransi itu ya, tapi diambil, diberikan kepada orang. Karena itu bukan hak kita. Kalau kita bertobat. Maka kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, maka bagi kalian modal kalian saja. Ribanya itu jangan sampai dimakan. Karena kita tahu Allah melaknat orang yang makan riba. Tapi berkaitan dengan kasus menantu yang poligami. Ya ahibati fillah. Yang harus dilakukan oleh orang tua kalau menantunya poligami adalah menguatkan hati putrinya, bukan mengompori, memanas-manasi. Tapi bagaimana rumah tangga putrinya itu bahagia. Kita ini sampai saat ini masih banyak yang memandang poligami itu sesuatu yang hina. bahkan dosa, bahkan kezaliman. Kita lihat bagaimana di masa Nabi SAW. Jangan bicara Nabi SAW. Itu kan Nabi, banyak orang bicara seperti itu. Bagaimana prakteknya para sahabat? Abu Bakar istrinya berapa? Umar istrinya berapa? Uthman istrinya berapa? Ali bin Abi Thalib istrinya berapa? Memang ketika menikah dengan Fatimah dia sendiri. Tapi setelah meninggalnya Fatimah, berapa istri Ali bin Abi Thalib? Dan dahulu orang itu menawarkan putrinya. Menawarkan putrinya. Untuk dinikahin jadi istri kedua, jadi istri ketiga. Jadi sebenarnya sesuatu yang sesuatu yang wajar, yang lumrah. Namun gara-gara ya adanya propaganda negatif, maka poligami ini menjadi sesuatu yang buruk. Maka mungkin yang perlu disampaikan kepada suami adalah, kalau menantunya melakukan kezaliman, tugas kita memberikan nasihat. Tapi ketika tidak, menantunya adil, bagaimana kita menguatkan putri kita? Sampaikan kepada suami yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Sekarang bagaimana menjadikan poligami ini ya pelajaran buat yang lainnya, sehingga perjalanan rumah tangga anak itu tidak terganggu. Karena kalau tidak, kesian. Sudah dipoligami, bapaknya kayak gitu. Maka mungkin, ya sebagai seorang istri, mungkin bisa mendoakan terus ya. Kemudian mungkin menceritakan bagaimana orang-orang dahulu yang dipoligami putrinya. Aisyah, bagaimana Abu Bakar itu menikahkan Aisyah dengan Nabi SAW. Terus madunya Aisyah ini 8. Bayangin. Madunya itu 8. Yang Aisyah radhiyallahu taala anha dapat jatah 9 hari sekali. Nabi nginep bermalam di rumahnya. Dan itu dirasakan oleh semua istri Nabi. Makanya perlu kesabaran memang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum Ustaz. Tafadli Ukti Arti mau bertanya kepada Ustaz. Tafadli Ukti Arti, bisa ma'amit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak mau bertanya, mana yang lebih baik menyekolahkan anak perempuan belajar agama Islam tapi tidak jauh dari orang tua, atau menyekolahkan anak perempuan belajar agama Islam jauh dari orang tua dengan harapan mendapat ilmu yang lebih baik? Jazakallahu khair, Ustaz.
Masyaallah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Jadi sebenarnya kalau bicara pendidikan, intinya tujuan kita menyekolahkan anak itu tercapai. Dekat atau jauh? Kalau dekat tercapai, ya gak usah yang jauh gitu loh. Tinggal kalau dikatakan tadi, tempat yang dekat ini ilmunya kurang, Ustaz. Ya bagaimana orang tuanya menambahkan hal itu? Karena terkadang ada anak-anak perempuan yang perlu dekat sama orang tuanya. Sehingga anak itu bukan hanya dapat pendidikan agama, tapi dia juga dapat pendidikan rumah tangga dan yang lainnya. Kalau jauh mungkin kerepotan orang tuanya, harus mengantarkan, adanya mahram yang mengantarkan. Jadi tergantung kondisi kesiapan keluarga dan kondisi anak itu. Tujuannya adalah bagaimana anak itu dapat ilmu. Itu yang diharapkan. Ada anak yang kalau dekat Ustaz, dia jadinya, apa istilahnya ya? Jadinya kepingin pulang terus ya. Tapi kalau jauh, sepertinya dia akan lebih mandiri di sana umpamanya. Jadi ada banyak pertimbangan sebenarnya yang perlu dilihat. Dan ketika orang tua bingung, maka jangan lupa untuk istikharah. Minta pilihan sama pencipta langit dan bumi ini. Barakallahu fiik.
Baik, barakallahu Ustaz. Semoga dengan waktu yang tersisa masih bisa mungkin 5 Ustaz.
Ini udah muadzan di sini.
Iya, baru bunyi Ustaz.
Ini udah
bunyi. Ustaz, gimana Ustaz? 2 Ustaz?
Baik, tafadhali. Naam.
Bismillah Ustaz. Ukti Amrina yang sudah reaction, staff hadal Ukti Amrina Rosyada. Untuk Ma Imit bisa tanya pada secara singkat.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhali.
Ustaz, saya mau nanya, kalau misalnya suami yang masih bangun subuhnya masih belum bisa sendiri gitu, maksudnya mesti terus dibangunin gitu.
Alhamdulillah, mau bangun.
Terus tapi kalau bangun on time sih gitu. Tapi kalau misalnya kita sengaja enggak bangunin biar dia kesadaran, tapi nanti dia jadi malah enggak sholat, kita dosa enggak tuh, Pak? Kayak gitu. Terus sama satu lagi, Pak, maaf. Kalau misalnya kan Bapak waktu itu pernah bilang kalau misalnya lagi sempit aja ibadahnya kencang, tapi giliran lapang agak susah. Terus pas kita ngingetin orang seperti kayak gitu, terus tiba-tiba keluar kata-kata gini, ya udah biar aja dosa-dosa saya ini. Itu tuh gimana ya Pak kita bilang ini? Itu aja. Makasih barakallah.
Ya hibati fillah. Ada orang-orang yang memang susah bangunnya. Jadi dia perlu dibangunkan. Boleh jadi karena tidurnya kemalaman. Maka tugas seorang istri ya tetap membangunkan. Jangan dikatakan anak kepinginnya dia bangun sendiri. Oke, kalau kepingin bangun sendiri, maka dicari sebab. Apa yang menyebabkan dia gak bisa bangun? Oh, karena kemalaman tidurnya. Nah, dibuat bagaimana tidurnya gak kemalaman. Karena orang itu ada apa ya? Ada kondisi cukup tidurnya. Mau tidur lagi gak bisa. Jadi dia mungkin dia lihat masih jam 2 gitu. Mau tidur lagi gak bisa. Karena dia tidurnya habis isya langsung gitu. Jadi mungkin seorang istri berusaha untuk merubah gaya hidup suami sehingga dia bisa bangun sendiri. Tapi selama dia belum bisa bangun sendiri, gaya hidupnya belum berubah, mau tidak mau kita harus bangunkan. Seperti itu. Karena jangan sampai kita melihat kemungkaran, kemudian kita membiarkan. Adapun yang kedua, ini berhubungan sebenarnya. Kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Kalau tadi ada orang yang kita tegur, kita kasih nasihat, kemudian dia mengatakan biarin dosa-dosa anak. Sampaikan kepada dia, kita ini bersaudara. Kita tuh bersaudara. Karena ada orang-orang yang menganggap kita tuh ikut campur urusan orang lain. Enggak. Kita itu tidak akan dikatakan beriman sampai mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Oleh karena itu, tatkala kita memberikan nasihat kepada orang lain, mungkin salah satu metodenya dengan menyampaikan kepada dia, aku cinta engkau. Sebagaimana Nabi alaihissalam ketika memberikan nasihat kepada beberapa sahabat, beliau memulainya alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, wallahi inni uhibbuk, demi Allah ku cinta kepadamu. Sehingga ini membuka hati dia untuk menerima nasihat. Tapi kalau kita tahu-tahu langsung kasih nasihat ya tanpa ada mukaddimah, ya biasanya muncul ucapan seperti itu. Ada orang-orang yang ketika dikasih nasihat, ittaqillah, kata Allah, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm. Dia jadi marah, jadi murka, biarin, gak usah diurusin. Gitu. Ada orang yang seperti itu. Maka kita perlu sabar gitu loh. Perlu sabar. Cuma tadi perlu adanya mukaddimah, dan setelah kita menyampaikan kemudian ucapan dia seperti itu, mungkin kita doakan dia. Barakallahu fiik. Nah, menuju ke pertanyaan terakhir. Jadi kita mohon maaf ya, karena memang waktu asarnya di Jember semakin maju. Nah, tafadhol.
Lah bahasa Ustaz insyaallah. Ini menjadi pertanyaan terakhir. Tafadhol Ukti Tiara bisa meng-unmute dan bertanya secara singkat kepada Ustaz mengingat waktunya. Ukti Tiara.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhali, na'am.
Saya kan menikah sudah 15 tahun.
Masyaallah.
Tapi saya baru tahu bahwa saya anak di luar nikah. Waktu saya menikah dulu walinya tetap ayah saya, kan harusnya bukan ya Ustaz ya. Bagaimana status pernikahan saya, apa sah atau harus diulang lagi Ustaz? Jazakallahu khair.
Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, ini berkaitan dengan wali ya. Karena di antara syarat sah nikah itu adanya wali. anak di luar nikah, walinya adalah hakim. Ini pendapat jumhur ulama. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya kalau orang tuanya mengakui dan meyakini itu adalah putri dia, maka jadi putri dia. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Jadi supaya lebih aman pernikahan ukhti ini, maka lebih baik diperbaharui. Dengan cara berangkat ke KUA, umpamanya berdua sama suami, sampaikan kepada pihak KUA, kita minta dinikahkan kembali. Sebenarnya sudah nikah cerita, nggak usah panjang-panjang cerita. Kepada mereka, minta dinikahkan kembali dengan wali dari hakim. Itu untuk menghilangkan was-was tadi. Walaupun tadi disampaikan ada pendapat yang mengatakan kalau orang tuanya meyakini itu anaknya dia, ini ibunya cuma berzina sama dia, boleh. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tetap harus pakai wali hakim. Jadi demi ketenangan, mungkin ana rasa sesuatu yang tidak sulit ya untuk berangkat ke KUA bersama suami lalu minta disahkan kembali atau diperbaharui pernikahannya. Apa yang diperlukan? Mahar. Nanti minta sama suami udah, maharnya berapa? 100.000 udah, bismillah umpamanya. Seperti itu. Kemudian nanti ada dua saksi dan wali. Buku nikahnya enggak usah dirubah, semuanya enggak ada yang berubah. Anak-anak adalah anak-anak anti yang sah tapi berkaitan dengan pernikahan yang dahulu yang memang anti enggak tahu. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan Lemon Wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas Lemon Wati terjaga. Lemon Wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar Lemon Wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon Wati, siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon Wati, full vitamin C.
Lemon Water, Lemon Wati.
Lemon water
yang bukan buat wati aja.